Coral adestradora emocional. Sobre a saúde mental. Sabes que son a alegría, a tristura, o enfado ou o medo? Son emocións. Todas as persoas as temos. A algunhas persoas cústalles cambiar de emoción. Adoitan ser persoas que necesitan mellorar a súa saúde mental. Por iso, é estupendo que aprendas a recoñecer e entender as túas emocións, porque así de maior coñeceraste mellor, e ao chegar á adolescencia, se xorde un problema de saúde mental, estarás máis en forma para afrontalo e mesmo evitalo.